Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Dominica undecima per annum, hebdomade tertii et salterii ad secundas vesperas.
Thank you.
Regnavit Dominus Deus noster omnipotens. Alleluia.
Et Spiritui Sancto. Dominus Deus noster omnipotens. Alleluia.
Lectio Epistule prime, Beati Petri Apostoli. Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi, qui secundum magnam misericordiam suam regeneravit nos in spem vivam per resurrectionem Iesu Christi ex mortuis, in hereditatem incorruptibilem et incontaminatam et immarcescibilem, conservatam in celis propter vos, qui in virtute Dei custodimini, per fidem in salute paratam, revelari in tempore novissimo.
Multis parabolis loquebatur Iesus verbum. Se orsum autem discipulis suis, diserebat omnia.
Magnifica anima mea Сушебит Израиль пуэрум сову. Рекордатус мизерикордие.
Parabolis loquebatur Iesus verbum, se ossum autem discipulis suis diserebat omnia.
Deum, qui mundum olim creatum redemptione recreavit et semper renovat amore, letantibus animis invocemus. Renova mirabilia amoris tui, Domine.
Renova mirabilia amoris tui, Domine.
Gratias tibi Deus, qui potentiam tuam in universa creatione revelas, et in mundi cursu providentiam manifestas.
Renova mirabilia amoris tui, Domine.
Per filium tuum, pacis preconem et in cruce victorem, ab inani timore ac desperatione nos libera.
Renova mirabilia amoris tui, Domine.
Omnibus, qui justitiam diligunt atque colunt, concede ut sine dolo ad edificandum mundum in vera pace cooperentur.
Renova mirabilia amoris tui, Domine.
Adesto oppressis, captivos libera, miseros consolare, panem tribue esurientibus, firmitatem concede debilibus, victoriam crucis in omnibus ostende.
Renova mirabilia amoris tui, Domine.
Qui filium tuum post mortem et sepulturam ad gloriam mirabiliter suscitasti, defunctos ad vitam cum eo pervenire concede.
Renova mirabilia amoris tui, Domine.
Deus in te sperantium fortitudo, invocationibus nostris adesto propitius. Et quia sina te nihil potest mortalis infirmitas, gratiae tue prestas sempre auxilium, ut in exequendis mandatis tuis, et voluntate tibi et actione placeamus, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Thank you.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.
Thank you.